Međutim, ovdje se ne radi o ljudskoj proceni, nego o viđenju duhovnom, dakle o dejstvu Duha Svetog. Zato treba da cijenimo apostolsko učenje izraženo u apostolskim poslanicama, cijeneći njega, vrijednost ljudskog mišljenja, ljudskog mudrovanja nagle će početi da pada u našim očima, jer ćemo neminovno sagledati i uočiti veliku razliku koja postoji. Kaže sveti apostol Pavle i prenosi to na svoga učenika Timoteja, kaže, posljednja vremena bit će mnogo teško. Baš teško, nakrivit će se ljudski rod, postaće izopačan, neposlušan, drzak, gord, samoljubiv, svastoljubiv, srebroljubiv, gotovo do maksima. Sve ono negativno, silom demonskom posijanom našu prirodu, proklijaće do maksimuma i naša generacija jeste generacija koja živi baš u tim vremenima. Stoga naša pažnja, ako jesmo krenuli za Hristom, prateći njegovu crkvu i slušajući je, treba da bude baš ozbiljno fokusirana na sve što nam Gospod otkriva kroz svetu evanđelje i kroz apostolsko učenje i predanje. Dakle, svjesni da živimo u teško vrijeme, vrlo teško vrijeme, vrlo komplikovano, ali i bez očajavanja, jer crkva je tu, dakle, Gospod je među nama, samo treba da budemo svjesni svega toga da bismo i pažnju oštriju imali, te i riječi spasenja pažljivo slušali. Čuli smo u svetom evanđelju, u Lukinom evanđelju, kako nas prenosi u one dane gdje Gospod okružen mnoštvom naroda koje je tu sabrano da ga se dotakne, tamo se to lijepo kaže, ne pretjeruje sveti Luka, nego moćno i on, nadahnut Duhom Svetim, ukazuje nam na ono što je bitno. Dakle, veliko mnoštvo naroda koje se sabralo u Gospoda, sa željom da ga se dotakne. Iz razloga jer je iz njega izlazila sila i iscjeljivala ih sve. Ne samo po kojeg bogesnika, nego kogod ga se doticao, primao je blagoslov zdravlja na dan. I to je vrlo bitno da znamo, da iščitavamo, jer istina, naša crkva nam skreće pažnju i na pojedinačna iscjeljenja. Čitali smo u proteklim nedeljama i o iscjeljenju one zgrčene žene. Evo sutra o iscjeljenju 10 gubavaca. Da, ima i takvih slučajeva i oni sobom nose određenu pouku. Međutim, ne smijemo da zanemarimo da je bivalo i onih dana kad je Gospod moćno, gotovo eruptivno izlivao zdravlje na sve bolesnike koji su dolazili i koji su ga doticali. Jer iz njega, kaže se, izlazila sila i iscjeljivala ih sve. Dakle, vidite, apostol Luka, vi znate, on je bio i ljekar. Ljekar ako svjedoči, onda još i apostol nema potrebe da dižemo mač sumnje na njega, to jest na sebe. Vidite, mi u našoj svetoj crkvi imamo isti taj blagoslov. Mi smo se i danas ovdje sabrali da ga se dotaknemo. Jer iz njega i danas izlazi ta sila i iscjeljuje sve one koji ga sa vjerom dotiču. Znate kakva je sila prisutna u našim ikonama? Kad bismo mi u našim hramovima, kad bismo mi ulazili u hram svjesni da ulazimo u prostor božanske slave, božanske sile, božanske ljubavi, onda ušavši, cjelivajući ikonu sa istom takvom vjerom, ikonu Gospodnju, ikonu Bogorodičnju, ikonu naših svetitelja, dakle, dotičući se njih, to je to za sve svetotajinske radnje, sa vjerom, cjelivajući časni krst, kako tek silu časni krst ima, cjelivnu silu, ali, nažalost, obzirom da živimo u tim vremenima o kojima apostol Pavle govori, mi više vjerujemo u dodir vrha igle, neke injekcije koja treba da ubrizga neku penicilin varijantu, nego u dodir i cijelim časnog krsta, i tako nam povjeri i biva. Koliko više vjerujemo u ispijanje tableta, tih terapija koje svakako imaju svoje mjesto, ali ne mogu nikad ne samo da zamijene, nego ni da se približe silu i dejstvu časnog krsta. I zbog nedostatka vjere, uprkos tome što dodirujemo i cjelivamo i časni krst i ikon, što ulazimo vrlo često u svete hramove, što cjelivamo svete i čudotvorne mošne, što se pričešćujemo samim tijelom i krvom, dakle dotičemo, ipak nema rezultata. To je otuda, braćo i sestre, što je izostala vjera. Bez vjere nema dejstva. Ulazeći u hram mlako, hladno, sa izgledom pobožnosti, sveti apostol Pavle je to tako jasno izdefinisao, da će i pored svih tih izopačenja ostati trag pobožnosti. On ga je nazvao izgledom pobožnosti. Dakle, pobožnost koja izgleda, izdaje se kao takva, ali nema silu. Kaže, imaće izgled pobožnosti, ali sile njene će se odreći. dakle, blagodarnog dejstva Gospodnje. Zato pažljivo slušajući ovo evanđelje, treba da znamo i da vjerujemo da smo danas ovdje sabrani oko samoga tijela Gospodnje i njegove krvi, dakle oko njega prisutno. I ako ga se budemo doticali sa vjerom, primat ćemo blagoslov kao što su ga primali svi naši sveti preci, sveti hrišćani. Jer isti je, braće i sestre, i danas kao što je bio u vrijeme svetih apostola, svetoga cara Uroša i prepodobnog Joanikije Devičkog, koje je proslavio. Međutim, ono što je veoma značajno, pa evo i danas da istaknem, jeste i njegovo učenje. Uvejte kako on moćno privlači pažnju, ne na sebe kao čudotvorca, kako je lako tvorcu iscijelivati preći i sveze. Pa ništa lakše je za njega nego obnavljati zdravlje. Znate, on svjetove iz nebića privodi u biće. Ni iz čega stvar, te kako je to sila. To je božanska sila. Kako je za njega lako iscijelivati. Sjećate se zgrčene žene od prije neke nedjelje. Toliko godina svezan i samo riječ i dodir i ona bi moćno iscijeljena. Ona je gubeli mu privazi, kaže, ako hoćeš, možeš me očistiti. I on kaže, hoću i očisti se. Slijepima vid, gluvima da čuju. Mrtve diže, braći i sestre. Lazaru kaže, izađi napolje. Čovjek mrtav 4 dana, ovaj izlazi. I sve je u redu. Sjeda za trpezu i jede i pije. Sina Najinske udovice. Dakle, njemu je to sve lako. Prelako. Ali ono na što on hoće da skrene našu pažnju jeste njegovo učenje. Jeste njegovo slovo. Jeste njegova riječ. Vid. I onomad na gori je izgovorio ili da kažemo spuštio tu lestvicu blaženstava. On prvo iscjeljuje sve bolesnike i projavom te svoje božanske sile on kao da hoće da mobiliše pažnju. On neće haos, on neće nered. Tamo da ide priča, zamisli šta se desilo. Bilo nas je 2, 3, 500 teško bolesni i zamisli. Sve nas je iscijeli, kao što danas imate tu bruku od važnih čudesa, širom svijeta, kao gamad su se raširili važni iscijelitelji. Pa ih mi veličamo kako oni iscijeljuju, kako oni moć prijavljuju, pa ispade to crkve ostade, znate, raslabljeno, potpuno nemoćno da išta učini. Ne, brzi sestri. Gospod iscjeljujući, on hoće da mobiliše pažnju na ono što će reći. To ističući kao najbitnije. Evo si zdrav. Kaže, evo ste svi zdravi. Evo dotičite se. Evo ruke. Pruža ruke. Kao neke kablove. Kablove. Njegovo tijelo je, braći i sestre, ajde, dozvolimo, pa recimo kao kabla, kroz koji stoji božanska sila. Kaže, evo, slobodno, tu se među vama, prilazite i dotičite se. I svi koji ga se dotakuše, iscijeliše se. On kaže, jesmo svi tu? Jesmo. Jesmo svi živi i zdravi, a jesmo kako nismo. E, aj sad, sjedite. Sad sjedite, čutite i pažljivo me slušajte. Jesmo svi tu? Jesmo. Jesmo svi živi i zdravi? Jesmo. Jesmo pažljivi? Jesmo. To nam treba. I onda uče. Blaženi, kaže, silomašni, jer je njihovo carstvo nebesko. Potpuno mijenja temu, razumijete? Pa nije više tema tvoj bubreg, tvoj bolesni mozak, tvoj bolesno debelo crijevo. To više nije tema, to smo završili. Ti si zdrav, idemo sad na našu temu, idemo, govorimo o carstvu nebeskom, gdje nema ni bolesti, ni žalosti, ni tuge, ni uzdisanja, nođe, život, beskonačni, vječni. Ja sam zbog toga došao. Da vam tu istinu otkrijem, da vam govorim o carstvu nebeskom, to jest o vašoj otadžbi. O carstvu iz koga vas Otac evo poziva preko mene, njegovoga Sin, kroz crkvu svetu. Evo i danas isto tako poziva nas na isti način. Jer vidite, braći i sestre, ne mora on mene da isijem. Neka moja bolest. Ja ću da je nosim. Blagoslovena je on, koliko god teško bilo. Ali moja bolest ne može da me gurne u sumnju da on ne može da mi isceljuje, jer je sve one bolesnike isilio. Šta sad? Ćemo valjda da dođemo i da spanemo na taj nivo da ću vjerovati u tebe, ali ako me isiliš. Ako mene isiliš, onda ću vjerovati. A to što si isilio mnogi, to što si onomad isilio sve, to što si digao sina najinske udovice i Lazara četvorodnevno, to što si sam ustao iz groba i vazmio se na nebesa, to ne važi za mene. Ja ću vjerovati samo ako mene isijeli. Da ću i sve se to, nedostojno je to, znate, ljudske prirode, krštene i Duhom Svetim zapečaćene. I vjerujemo u njega, kao iscijelitelj. Neka smo svi teško bolesni. Ali dajte da okrenemo pažnju na njegovu pouku, na njegovu nauku, kroz koju ne samo što stičemo zdravlje, koje je od danas do sutra, šta iscijelio si se, ali opet ćeš umeriti. Starost, vrijeme će da te smožni, da te rastavi, smrt će da te rastavi. Nego ajde da čujemo i da progutamo, da primimo nauku koja nam otkriva život vječni. Besmrtni, carstvo nebesko. To su blaženstva sveta. Hajde da naučimo da siromašimo, da bismo, otpustivši to nametnuto bogatstvo, da li u materijalnom, da li u duševno, intelektualnom ili u lažnom, pseudoduhovnom smislu, dajte da osiromašimo od toga, jer iza tog osiromašenja otkriva se riznica, vidite, nebeska. Blaženi siromašni, vidite kakav plan Bog otkriva. Blaženi siromašni, jer je njihovo carstvo nebesko. Neblažene krtice koje stiču, koje gutaju, koje se bolesno bogate, nego blaženi oni koji siromaše. Vidite, nauka siromašenja. Metod bogaćenja kroz siromašenje. I pazite što obećava. Carstvo nebesko. Jer je njihovo carstvo nebesko. I onda dalje o blaženstvu suza, blaženstvu krotosti, blaženstvu nezadovoljstva ovim svijetom, dakle, biti gladan pravde i žedan istine. To su sve blažena stanja koja nas vode u istinsko bogaćenje, u istinsko postojanje. Jedan od otaca koji je ovu nauku primio jeste prepodobni otac naš Joanikije Deviške. Ovim modelom, živeći, to jest podvizavajući se, evo ga, nije se prevario, nego se zaista istinski obogatio i napunio se silu. Eno ona pećina njegova, to je jedno od najvažnijih mjesta u našim zemljama, braći i sestre, jedno od najvažnijih svetinja našeg naroda, Crna rijeka, svakako i manastir, gdje mu se danas mošti na vas, manastir Svetog Joanikija Devičkog na Kosovu. Ali Crna rijeka je manastir koji mnogo toga može da nam otkrije. To bogatstvo nebesko on je sticao u onoj pećini koja je zaista simbol siromaštva, gdje nema niđe ničeg. Sem jedna tačka prostora na zemlji i nebo od ključa. Šta imamo mi u Crnoj rijeci? Nažalost, danas mnogi koji se bogate ovim vijekom i vrijednostima ovoga prolaznog svijeta i ne znaju za Crnu rijeku, nikad nisu ni bili tamo. Koliko je našeg naroda obišlo čita svijet, skita tamo po onim fiktivnim gradovima po pustinji, Abu Dhabi, Dubaj, fiktivne zone, fiktivni grad. Ne samo što obilazi, no tamo radi, tamo investira, hoće tamo da se obogati. Pritom, to je jasno iz prve da je zidanje na pijesu. A nikad nisu bili u manastiru Svetog Joanikija Devičkog, nikad nisu bili u Crnoj rijeci, a imali bi šta da vidu. I imali bi čemu se nauču, da uđu, da vide kako se stiče carstvo nebesko pećini, bez iđe iče, kako su istinite riječi gospodnje, blaženi siromašni, jer je njihovo carstvo nebesko. Pogledajte danas, braći i sestre, Sveti Joanikije Devički, bogataš, bogat čovjek, osiromašio, ništa on dugo nije čuo se ono što smo i mi danas čuli, ali za razliku od nas, on je i poslušao, jer su to riječi gospodnje, i obogatio se. A onda još nešto otkrio, vrlo značajno. Ako niste bili, pođite, nemojte se obruka, sutra na kapi neba da nas pitaju, pa izbio ti nekad u Crnoj rijeci, nisam, bio sam u Dubaju. Ajde onda sad živi u Dubaju, koga više nema, koga je pustinja progutala i rodila i progutala. Tamo ima, braći i sese, jedna rijeka, Crna rijeka, koja je poticala ispod te njegove ćelije, suve, vrlo suve, koja nije davala nikakvu utjehu, sem jednu, i to onu najveću, davala je ukus neba, nebo na nepcima, Bog u srcima, samo je to moglo da ti pruži, potpuno osiromašenje i potpuno bogaće. To je Crna rijeka i pećina, i pećinska crkva svetih arhangela i kelija u kojoj je živio, koji dan danas možete da obiđete, da vidite tu tjesnotu, gdje bukvalno čovjek fizički može da stane, ne može ni da se ispravi normalno. I proticala je rijek odmah uz tu pećinu. I obzirom da je bila kuća, i da ga je vezivala, kad je već on počeo da uranja u te nebeske svjetove, počeo je taj šum da ga remeti. Rijeka, znate, i ona tiha, mislim tiha u smislu svjetske sujete, samo što je preglasno žuborila, pa ga podsjeća na zemlju, ipak ga podsjeća na vrijeme. I u jednom trenutku njegovog sad već ozbiljnog narašćanja, to je zbogaćenje nebom, ona počne da mu smeta. Vidite kakva sila, pobožnost. On kaže, mukni, kaže, Crna rijeka. I ona posluša ga i poče da ponira nekoliko stotina metara iznad te pećine i da izvire nekoliko stotina metara ispod nje. I dan danas, braće i sestre, pečat te ljubavi prema nebu, prema tišini budućega vijeka, ostao je da mi potomci njegovi možemo na tom primjeru da se učimo i u vjeri Otaca, u vjeri evanđelskoj i u podvigu evanđelskom da se utvrđuje. Zato neka bi dao Gospod na našom potrebom za carstvom nebeskim krenemo da siromašimo i da i mi kao naš sveti otac Joanikije tom vjerom možemo slobodno vjeriti da zapovijedimo ovome svijetu da učuti. Možete da kažete svom televizoru, daj učuti više. Da ga krenete naopak. Da učutkamo taj tok informacije ovoga svijeta, ovoga ludila. Kažemo učuti, neću to više. Gospod bi nam pomogao i to vrijeme, dragocijeno vrijeme, dragocijene dane da koristimo na pravi način, da siromašimo, da otpuštamo sve ono što nam je nametnuto, što nam je predstavljeno kao vrijednost i da stičemo jedino potrebu, a to je zajednica u pričašću, zajednica u liturgiji, zajednica sa Bogom našim, Isusom Hristom, koji nas je i danas lijepo dočekao, vi koji ste iz Bara došli, došli ste ni zbog čega drugog, no njega da se dotaknete na ovu golu blaženstva, što liturgija uvijek jeste, da se ispnete, da vidite masu iscijeljenih, tačnije sve iscijeljene, i da čujete riječi života vječnog na koji nas poziva Gospod naš, Isus Hristos, kome sa Otcem i Duhom Svetim, neka i od nas zajedno sa Svetim Carem Urošem i Joanikijem Devičkim, vječna i slava i hvala. Amin. Na jedan od naših staraca, Avakum, arhimandrit, iguman manastira Svetoga Nikolaja u Veliću, gdje se čuvaju mošti Svetog Oca Nikolaja, Žičkog, Ohridskog, Veličkog i Svepravoslavnog, Veliće koji se hvali pelenama, kojima je povijeno tijelo velikog i novojavljenog sveca Božja. Po blagoslovu naše crkve, arhimandrit Avakum, imenjak i svetog proroka Avakuma, koga danas proslavljamo, i svetoga đakona Avakuma srpskog, dike srpske, koji je izrekao one čudesne, nezaboravne i besmrtne riječi, onaj liturgijski poklič, noseći kolac na svojim plećima, krećući se kao Kalemegdan, gdje je trebao biti i gdje jeste nabijen na njega, pa na molbu njegove majke da se odrekne vjere Božije pred tuđom vjerom. Samo na ustima, pa osami kaže vjeru srcu, ali na ustima se odrekni da ne pogineš grdno, a ona molbu njegove majke izreče one strašne i sveštene riječi, neka majko na mlijeku ti fala, ali ne fale na savjetu tome. Srb je Hristo, raduje se smrti. Nema ljepše vjere od hrišćanske. I za tu vjeru i za tu ljepotu pogibe nabijen na kolcu, evo ga sa tog kolca danas kliče i pjeva i nadahnuje sve oni, sve one koji su tog nadahnuća željni i žedni. I naš starac Avakum, koji se ove godine predstavio baš na dan Vaskrsa, je veoma značajno da čujemo, mnogi još ne znaju, pa evo dužnost, a i današnji dan, njegov imendan nas obavezuje da ga se sjetimo. On je ove godine služio liturgiju u Veliću na Vaskrs. I poslije liturgije sa sabranim narodom na trpezi govorio o ljepoti praznika Vaskrsenja Hristovog i isticao da je ta ljepota toliko velika da je čak blagosloveno i umrijeti na Vaskrs. Pa je govorio kako je i opijelo Vaskršnje posebno i ispunjeno tom silom Vaskrsenja i kako je zaista veliki Boži dar za svakog hrišćanina, to se svakako odnosi na hrišćane, zavod umireš na Vaskrs, ako nisi krstom Hristovim zapečaćen u krštenju, to se dakle odnosi na hrišćane, kako je veliko i uzvišeno umrijeti na Vaskrs, pa da te opoju u onoj takozvanoj svijetloj sedmici, jer tada postoji posebna služba takozvanog opijeva, vaskršnjeg opijeva, koja sva nekako vrca od radosti. I naš starac Avakum govori o tome kako je to dobro i kako bi neđe i sam, kao i svaki hrišćanin, da ne kažemo svešteno služite, volio da ga taj blagoslov ne mimo ide. I tako je to bilo, posle liturgije, dan je vaskršnji odmicao i došlo je vrijeme za večernje bogosluženje. Sad je monah Jovan, sabrat manastira Velić, prilazi starcu koji se nalazio tamo u trpezariji, dobro raspoložen, zdrav, i pita ga, oče iguman, kako da počnemo večernju službu. Sad to je jedna dilema sveštenoslužitelja, pa pita da li se blagosloven Bog naš, kako inače služba počinje, ili sa slava svetoj, jednoslušnoj, životvornoj i nerazdjeljivoj trojici. To su te dvije opcije koje su, da kažemo, dobro u nedoumicu oca Jovana, a on po monaškom običaju pita igumana, pa kako on odluči blagoizvol. I obratite pažnju. Na to pitanje oca Jovana arhimandrit Avakum odgovara i kaže: počni, oče Jovane, sa slava svetoj, jednoslušnoj i životvornoj trojici. Čim je izgovorio te riječi, odnosno taj liturgijski vozglas, da se tako naziva, čim je to izgovorio, on je umro. Otac Georgije, sadašnji iguman i naslednik oca Avakuma koji je bio prisutan, on je opisao tu njegovu smrt tako kao, kaže, kad pritisneš taster da pališ ili gasiš svijetlo. Tako je brzo umro. Bez da je zanemoćao kroz neku mučninu, nesvijest, nego je čim izgovorio vozglas umro. Odmah mu je Gospod dušu primio. To je, braći i sestre, jedna velika potvrda ovoj našoj generaciji. Koliko je važno investirati u liturgiju. Da kažemo, u liturgiju ne mislimo ni na što drugo, nego na jedan normalan hrišćanski život po mjerama i predanjima svetoga pravoslava. I onda Gospod, a otac Avakum, to se zna, on je čitao svoj život gotovo od djetinjstva, predao crkvi, predao Hristu, Bogu i Svetoj Trojici, kroz svoje služenje i kao svešteno služitelj i kao duhovnik, i eto Gospod ga u tom tako važnom času udostoji tako veliko, zaista veliko blagoslov. Jer rijetko, braći i sestre, ko da tako umre, tako lako, sa vozglasom, razumijete, i to na dan Vaskrsenja. Tako da i mi služi za takve primjere. Ne gubimo nadu, nego da se trudimo kroz liturgiju da se razvijamo, pa će nam i končina vremenog života biti blagoslovena, pa i mi da umiremo sa imenom Božim na usnama, da bismo nešto od molitve izgovorili sa ove strane, a nastavili sa one gdje nas Gospod nas čeka, gdje nas čeka carstvo svete i jednosušne i životvorne i nerazdjeljive Trojice, koga daj Bože i mi da se udostojimo molitvama svetoga proroka Vakuma i dike naše svetoga đakona Vakuma, prepodobnog Joanikija Devičkog cara Uroša Srpskog i našeg novopredstavljenog starca Vakuma Veličku. I naravno prije svih njih svetog Save, našeg predstojatelja, koji ima smjelost pred prestolom Božim da se zauzima za nas, a sa naše strane da pojavimo neophodnu vjeru, neophodnu nadu i onu neophodnu ljubav bez koje niko neće ni vidjeti Gospoda, ni nas vidjeti carstvo ljubavi, carstvo nebesko. Da će Bog, a dajmo i mi ono što je do nas.